Ужо колькі гадоў у нашай перадачы мы выпраўляемся на забытыя адрасы культуры і кожнага разу пераконваемся, што такіх у Беларусі няма. Там можа не быць памятных знакаў і музеяў, там можа і каменя не застацца ад даўняй сядзібы, нават дрэва з прысадаў. Але заўсёды адшукаеш жывых людзей, якія прыгадаюць тое, чаго не зафіксавалі энцыклапедыі і на што навукоўцы даўно махнулі рукой, як на страчаную незваротна спадчыну. Ёсць гэткі закон захавання беларускай памяці. Абавязкова нехта распавядзе, калі не ўласныя згадкі, дык тое, што казала бабуля, а ёй ейная маці, а той яе бацька. Можна толькі здзіўляцца стогадоваму дзеду, які ў добрым розуме прыгадвае, як хадзіў у школку разам з Уладзімірам Жылкам, або адшукаць кабету, якой Аркадзь Куляшоў прысвяціў свой знакаміты юнацкі верш «Бывай», або нават двайніка Дуніна Марцінкевіча сустрэць у Люцінцы ці арандатара Александра Уласава у Мігаўцы. У Беларусі так. Заўсёды знойдзецца той, хто памятае. І нашы нібыта забытыя адрасы культуры – гэта толькі подступы да калясальнага рэсурсу, да жывога нацыянальнага архіву, які на малую долю не запатрабаваны беларускай навукай. Вока даследніка хутчэй фіксуе разбураныя сядзібы, бажніцы, млыны, чым захаваную чалавечую памяць. Не дзіва, што і патрапляем мы ў тыя жывыя архівы найчасцей раптоўна. Сёння яшчэ адзін доказ такой высновы. Наш сталы аўтар Зміцер Бартосік зусім выпадкова патрапіў у закінутую лясную капліцу, дзе некалі правіў службы беларускі святар Кастусь Стэповіч, вядомы яшчэ як паэт Казімір Сваяк.